Covid-19 pandēmijas ietekmē apmeklētājiem mēnešiem ilgi bija slēgti dažādi sporta objekti un visai pamatoti tika izteiktas bažas, ka pēc pandēmijas vismaz daļa sabiedrības tā arī varētu neatgriezties pie kustīga dzīvesveida. Turpinoties vakcinācijai pret vīrusu, arvien plašāk atgriežas iespējas sportot klātienē un sacensties ne tikai profesionāliem sportistiem, bet arī amatieriem, kuriem sacensības ilgstoši bija liektas. Biedrība entuziasti apvieno amatieru sacensības populārākajos komandu sporta veidos, proti hokeja, basketbolā, futbolā, klasiskajā un pludmales volejbolā, kā arī florbolā, katrā no šiem sporta veidiem sacinšoties vairākiem desmitiem amatieru komandu gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Viens no entuziastu biedrības dibinātājiem Roberts Pļāvējs norāda, ka situācija ar dalībnieku skaitu amatieru sacensībās nav tik slikta, cik tā varēja būt, taču kritums gan ir acīm redzams.
Jāsaka, ka komandu atsaucība pēc būtības nav nekur zudusi, nekur nav mainījusies, bet skaidrs, ka šī epidemioloģija tā situācija un sporta iedirza zaļajā drošības līmenī savas korekcijas būs ieviesušas. Un gatavojoties jaunajai sezonai, mēs šobrīd paredzam un esam aptvēruši, ka sportistu skaits, kurš piedalās sacensībās, varētu samazināties uz kādiem 30%. Bijām pieņēmuši smagu, bet mūsuprāt pareizi lēmumu arī darboties tikai šajā zaļajā drošības līmenī. Un, kā jau nevienam nav noslēpums, sabiedrības domas šajā jautājumā dalās, bet mēs esam par drošu sportu un par sezonu, kuru beidzot varam aizvedīt līdz galam. Un mūsuprāt, tas ir vienīgais pareizais virziens, kurā šajā situācijā mēs varam skatīties. Tāpēc jāsaka, ka arī 30% kritums nav tik traki, kā tas mūsuprāt varētu būt.
Samazinoties sportot gribētājiem amatieru līmenī, aktuāls kļūst jautājums par dažādu sporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un to izmaksām, jo tieši amatieri ir tie, kuri īrē telpas savām vajadzībām un veido vērā ņemamu daļu no objektu uzturēšanai nepieciešamajiem ienākumiem. Kā pastāstīja Latvijas ledushaļu asociācijas vadītājs Ēriks Miļuns, hallēs šobrīd paliek brīvi laiki leduslaukumu īrei, kurus iepriekš izmantoja tieši amatieru hokeja komandas, un arī kopējā interese par publiskajām slidošanām ir krietni vien kritusies.
Apmeklējums visās hallēs ir ļoti, teiksim, tāds ierobežots, par cik ir atļauts tikai tas, kas ir atļauts. Un tā ekonomiskā daļa arī ir cilvēkiem kritus un interese par visādākām, kaut vai publiskām slidošanām. Kaut vai tikai vakcinētiem vispār gandrīz ir ļoti minimāli un tikai varbūt atsevišķās vietās, kā Akropolē, tur kaut maz lietiņ.
Miļuns atzīmē arī vēl vienu problēmu jautājumu amatieru iesaistē vismaz ledus sporta veidos, proti strauji augušās elektrības un siltuma cenas. Pieaugot šīm cenām, ledus īre varētu sadārdzināties pat divas reizes. Jau līdz šim laukuma īre uz stundu vidēji maksāja aptuveni 150 eiro. Tik strauji palielinoties ledus cenai, Miļuns prognozē, ka daļa amatieru komandu no tā varētu atteikties, jo finansiālais sloks tām vienkārši kļūs pārāk liels.
Līdz ko mums būs ledus cenas jāpaceļ, gandrīz dubultīgi, un tajā brīdī, kad kaujas nevarēs to uzvalkt klientiem, un klienti nevarēs to, kā saka, sagramot un atmaksāt, tajā brīdī valstīs atkal radīsies problēmas ar bezdarbniekiem, un, protams, nebūs kur, kā saka, to veselību stiprināt un cilvēkiem nodarboties, un bērniem un visiem pārējiem, kur darboties, jo tā ledus cena, paliekot divreiz dārgākai, viņai vienkārši nebūs noņēmēji.
Ar plašākas sabiedrības daļas atgriešanu nepārāk spoži veicas arī peldbaseiniem. Baseini bija vieni no tiem objektiem, kas ierobežojumu mazināšanas laikā palika slēgti un nepieejami visilgāk. Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs norāda, ka peldbaseinos joprojām saglabājas cilvēku pulcēšanās ierobežojumi un tiem jāievēro noteikta platība uz vienu apmeklētāju. Līdz ar to baseini var uzņemt mazāk peldēt gribētāju, bet arī kopējā interese ir palikusi mazāka nekā iepriekš.
Nekā spīdoši nav. Laikam tā jāsaka, bet vienlaicīgi laikam ir jāsaka, ka vienmēr var būt vēl sliktāk. Ja? Lielākais mums, teiksim, saglabājušies tie ierobežojumi, tie 15 kvadrātmetrus vienu cilvēku. Arī komerc baseinos skatoties, mēs redzam, ka ir apmēram arī tieši šo pašu iemeslu dēļ, protams, vēl arī visi tie testēšanas un vakcinācijas jautājumi, kas daļu vienkārši uzreiz, novedz daļu šo ierobežojumu dēļ, bet kaut vai tādu fizisko ierobežojumu dēļ, un pat trešdaļa jau samazinās, 25-30% apmeklējums ir samazinājies gan tajā komerc sektorā, gan arī tādā interešu izglītības sektorā, tā kā noteikti mazāk ir.
Palielinoties vakcinācijas aptverēja valstī, tiek cerēts, ka turpmāko mēnešu laikā vismaz vakcinātajiem amatieru sportistiem būs iespēja turpināt nodarboties ar saviem iemīļotajiem sporta veidiem arī iekštelpās ziemas sezonā. Jau šobrīd faktiski visos sporta objektos tiek pieprasīts sadarbspējīgs certifikāts, lai varētu aizvadīt treniņus, un vismaz gaidāmajā ziemā šajā ziņā kādas izmaiņas diezin vai varam sagaidīt. Māris Bergs, Latvijas Radio.